Issa nitħabbu mal-bahar, mal-rizzi, mal-majnati u mal-gdim tal-bram. Issa nsiru mill-lawni ċikolati u darna jitqaxxar għal seba' darbiet. Issa nitċabsu bit-tut misruq mill-lalqa ta' xmun iz-zopp, jew nimtlew bix-xewk mill-bajtra ta' zolla. Ħalli għalina biex malli jidlam inqabdu ħġiġa u naħarqu l-iskar tad-dar jew induru għall-uriża u l-imsibaħ il-lejl. Issa ħalli għalina biex nagħmlu xi fanal ta' dulliħ u noqogħdu nduru mbirku r-raħal bih. Imbagħad norqdu tard u nqumu kmieni għal jum ieħor, l-istess bħal ta' qablu, imma isbaħ, dejjem isbaħ, għax l-iskola staħbiet.
Una rotonda sul mare.
Campus FM jippreżenta bejt it-twieba u niskata sħana. Dawra ma' Sajf Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Vedo gli amici ballare.
Nsellmilkom nilqakom għall-aħħar programm minn din is-sensiela tagħna, kienet sensiela bla dubju ta' xejn interessanti, forsi ftit differenti wkoll, forsi ftit leġġera fejn tkellimna ma' numru ta' mistiedna tagħna b'kollox kellna 17-il mistieden dwar is-sajf u dak kollu li jagħmel is-sajf Malti. Is-sajf Malti għal ħafna minna jfisser sħana, qawwija, temperaturi għolja. Imma bla dubju ta' xejn ifisser ukoll moment ta' rilassament, moment ta' divertiment, ifisser il-baħar, is-sajf ifisser il-festi, aħna xxurtjati wkoll li l-kalendarju kulturali f'pajjiżna jieħu dimensjoni oħra li x'ikonna diversi okkażjonijiet bħal Malta Arts Fest, ikonna il-Jazz Festival, ikonna l-Lana Fest u n-numru ta' attivitajiet oħrajn li ħanajdu hekk isiru barra anke l-ftit arja friska għaliex le. Matul din is-sensiela ħadna bosta aspetti u llum se nippruvaw inħarsu lejn numru minn dawn il-programmi li x'għandarna. Impossibbli li ovvjament nisimgħu silta minn kull programm li għamilna. U l-ewwel silta li xtaqna nipproponulkom hija intervista li aħna minna ma' Dr. Terence Portelli fejn tkellimna dwar is-sajf u r-riċerkatur.
Naħseb bħala żmien is-sajf dik is-sħana mhux l-iktar staġun favorit tiegħi żgur li le. Naħseb naħdem aħjar meta t-temp ikun jibda jarġa' jibda jifriska ftit u hemmhekk naħseb nagħti l-aħjar tiegħi. Illum bl-air condition il-ħajja faċli anke fl-istudju nkun nista' nkompli neqpa' dej. Fis-sajf ħafna drabi l-ħin niddedikah għall-riċerka għall-kidba għall-qari li nħobb iċir ħafna ngħaddi ħafna ħin naqra, inkluż meta mmur lejn il-baħar. U jogħġobni wkoll l-ispirtu tas-sajf f'Malta, jiġifieri għalkemm insiefer kemm il-darba fl-aħħar mill-aħħar dejjem nispiċċa hawnhekk. Jien naf joqtuni ħafna pereżempju lil-win fis-sajf, kif dik ix-xemx li prattikament tifrex dlila f'ma kull imkien tbiddel u tagħti lewn partikolari lill-pajjiż, pereżempju issa anke speċjalment li għandna ħafna miswar li tnatfu u din verament dak l-isfar jikun trasta sabiħ immens mal-baħar, mal-blu tal-baħar, u allura għandek il-portijiet li jiġbduni anke fis-sajf, anke għall-passiġġati. Għandek l-idea tal-kampanja mbagħad li bil-mod il-mod iktar f'dan l-istaġun tibda bil-mod il-mod tinħaraq naqra. Tinħaraq bix-xemx u hija elm ta' mewt meta kif kien qal la terra bruċata dal-sole kif jgħidu bit-Taljan. Għandek l-art li tinħaraq mix-xemx u tbiddel il-lewn tagħha min tal-axarejn ilu għawdex jew mexa fil-kampanja u Malta mal-ewwel kien jara dik il-ħdura kollha. Illum kollox jaqleb għal safrani għal-kannella u bil-mod il-mod kollox jibda jmur. Għandek l-win tas-sajf mela li jikkuntrastaw. Għandek l-win taħdejn il-baħar li ħallu effett pożittiv u jikkalmawni ħafna u naħseb ħalli ħafna iktar nies. Għandek mbagħad l-ispirtu tas-sajf Malti li naħseb ma nibdlu ma' xejn.
Dat tip ta' diskors ifakkarna ħafna fil-ħajku. U naf li Terence Portelli għandu parti speċjali għal-ħajku wkoll kemm għax huwa pubblika ktieb u naf li anki ħeġġeġ il-ħadd ieħor fil-fatt fil-pubblikazzjoni ta' dan il ġeneru. X'inhu għall-ħajku l-ewwel nett anke għall-benefiċċju ta' meta tisma' l-ewwel.
Mod qasir il-poeżija ħajku kif qed tgħid tassew tajjeb inti jew għaġ-ġeneru ta' poeżija Ġappuniża jew li ta' fl-oriġini tagħha l-Ġappun fis-seklu 17 bidu tas-seklu 18 u hemmhekk għandek l-eru f'kidba li għall-ewwel darba bdiet tagħti attenzjoni kbira lill-bidla tal-istaġuni. Allura il-kidba tal-ħajku hija xhieda bil-kelma tal-bidla li għaddi li tgħaddi l-ħajja minn staġun għall-ieħor, mill-ħajja għall-mewt, mill-mewt għall-ħajja. U ħafna drabi l-kidbiet bil-Ġappuniż jiġu organizzati skont staġuni. Naturalment, il-rab tal-komunjoni li għandhom il-poplu Ġappuniż mal-ambjent ta' madwarhom, il-kuxjenza ambientali u ekoloġika hija waħda b'saħħitha beru twal. U li għaw Malta kien hawn min tħajjar ukoll li jixrob minn dik l-istess kuxjenza. Beda l-interess tiegħi għall-ħajku meta kont għadni żgħir, rajt kitbiet differenti u għalkemm ma ġbarx il-kotba tiegħi skont l-istaġun, xorta waħda għandi xi kitbiet li nixtieq naqsam ukoll mas-semmija li huma marbuta mas-sajf. Il-ħajku jinbet l-aktar kontrast, jiġifieri fejn għandek element li parti tikkuntrasta ma' parti oħra, u f'dak il-kontrast mbagħad ikollok il-mod differenti ta' kif tħares lejn il-ħajja. Naqsam magħkom tnejn li huma marbuta mas-sajf. Rieħa ta' frawli maħsul sew fl-ilmaġiri, jum sajfi bikri. Jekk tinnota l-frawli frott li nassoċjaw ħafna mas-sajf, meta jkun maħsur, meta jkun nadif, meta jkun ileq, meta jkun qisu tar-riklami, daskemm ikun sabiħ, ħafna drabi huwa elm kultant bikri għax illum għandek is-serer ta' xi ħaġa li għadha ġejja u hemmhekk għalhekk jum sajfi bikri. It-tieni wieħed. 15 ta' wissu, turist ħa kapuċċino f'ġelaterija. 15 ta' wissu huwa l-ġurnata naturalment li ħafna jassoċjawha l-aktar mas-sajf għall-Maltini hija marbuta mal-festa tal-Santa
Marija.
Ta' Santa Marija, għat-Taljani huwa Ferragosto, allura għandek dan il-kuntrast ta' sħun u l-kiesaħ. F'post fejn is-soltu wieħed jixtri affarijiet friski biex jaqta' ftit misħana, did-darba għandek turist li komdu f'dak il-post joħodlok imbagħad xi ħaġa li hija Nobtu għal-aktar aħna li naqas il-Maltin mal-Bart.
Maċer il-Falzon tkellimna dwar il-libreriji u il-funzjoni tal-libreriji f'sajf. Xi ħaġa li din is-sena wkoll kienet interessanti li juħut mill-libreriji tagħna estendew il-ħinijiet tagħhom biex iktar nies jagħmlu użu mill-libreriji li għandna imxerdin f'Malta u f'Għawdex. L-appell tagħna biex ovvjament il-qari jibqa' għaddej matul l-istaġuni kollha tas-sena. Xejn il-Falzon dwar il-libreriji f'sajf.
Mhumiex biss bookstore dan li ngħidulu jisuħanu tal-kotba mortixxi ktieb u tlaq il-barra li aħna rridu nħeġġu n-nies biex jużaw il-libreriji bħala anke information centers, anke bħala post fejn jintaqgħu u jaqsmu l-informazzjoni tagħhom ma' xulxin, post fejn issir riċerka wkoll qed ikollna ħafna studenti li jkollhom xi assignment jaħdmuh flimkien hemmhekk, anke biex ibidlu l-arja, taf inti jekk ikunu pereżempju dejjem il-Junior College jew dejjem l-università. Jiġu hemmhekk għandna free wifi għandhom fejn ukoll jiċċarġjaw mobiles, tablets, laptop, specialment fil-librerija pubblika ċentrali, hemm iktar spazju fejn isiru daw l-attivitajiet.
Aħbar tajba din għax jiena niftakar dal-proċess imut kważi u niftakar ħafna kien jgħidu isma' llum l-internet ġabitna f'sitwazzjoni laqas hemm bżonn imur librerija x'min dar
naraw iktar traffiku hemm, pereżempju bħala statistika tal-ums. Naqsu xi ftit daw l-aħħar sentejn biex inkun onesta anka bl-introduzzjoni tal-e-books dak li jkunna tisib għamilna riċerka u ħafna minni qed jużaw ħafna l-e-books. Imma dan l-aħħar mill-istatistika li ħriġna qed jerġgħu iqumu fuq saqajhom. Dan għaliex għax aħna żidna daw is-servizzi kollha. Qed naraw iktar nies fil-librerija milli qabel. Vera forsi l-għom sin-numru kien ikbar, imma bħala nies li jibqgħu hemmhekk għal ċerta ħin qed naraw iktar.
Għad naslu taħseb fistat anki Malta li nibdew inselfu l-e-books?
Iva, le, bħalissa t-naħdem fuqa, s-sana l-oħra saret riċerka ġifiri biex nara jekk ix possibli u jekk ma tintużax mill-libreriji u rajt li kien hemm ġifiri 85% tal-
daw li rispondew.
Eżatt, kont għamilt survey qalu li kieku jisselfuhom u kien hemm ħafna li ġifieri li ma kinux membri fil-libreriji kienu lesti li jsiru membri biex jisselfu l-e-books.
Ovvjament bħal kulħadd li tkun librar tfisser li tħobb l-ktieb tradizzjonali bla dubju. Kif tara din is-sitwazzjoni?
Tinkwita? Ma narahx bħala teddida xejn. Għax u kull mu format differenti. Pereżempju l-ewwel ħarġu daw il-materjal audiovisiv Ma mel xejn, ma naqqaslux il-mertu l-kotba, ġifieri il-hard copy ma millu xejn differenza li hemm qed naqdu ktar nies. Pereżempju nies bibżonnijiet speċjali fejn qabel pereżempju kienu jisselfu dawk il-każett li għadna nselfuhom u taf kemm jiġrilhom ħsara daw bluzu. Bil-permezz tal-e-books ħajkunu jistgħu jiddownloadjawhom. Sistema read aloud u jistaw jaqraw l-om il-ktib ukoll. Ġifieri da mhux qed ngħidu għal daw n-nies bibżonnijiet speċjali biss għal kulħadd. Ġifieri jiena jekk illum għandi aptit minn flok qed naqra qed jaqra li l-kompjuter qed jaqra li l-ktib hu. B'daqshekk ma jkun ġara xejn. Xorta qed nieħu issugu minnu, ġifieri aħna dak li rridu aħna lan tagħna li nagħlmu n-nies. Nedukaw ġifiri u anka jużaw il-ktieb bħala mezz ta' stress relief u kollu u mezz ta' rekreazzjoni.
Korreġini, għandi l-impressjoni li fis-sajf in-nies ifittxu iktar letteratura Maltija, rumanzi, ma nafx hekk iżbaljata. Mit-tip ta'.
Għandek raġun, aħna ħriġna dik li ngħidula hot list tal-imliktar kotba u ġenerali jisselfu n-nies u rajna li pereżempju tfal żgħar. Għandek sa 13 sena u l-adulti jisselfu iktar kotba Maltin. Da forsi għaliex ukoll kif taf inti forsi l-kotba Maltin peress li s-suq huwa żgħir ikunu naqra iktar għoljin. Allura dak li jkun ħajjiġi ħajsibhom il-librerija żgur għax aħna nippruvaw li kull ktieb li joħroġ Malta nixtruh. Naħdmu wkoll ma' l-Librerija Nazzjonali fejn għandhom il-legal deposit. Allura aħna lilna jinformawna u jgħidulna ħarġu daw il-kotba.
Fi programmi oħrajn tkellimna wkoll dwar is-saħħa u l-importanza li wieħed jħossib is-saħħa fl-istaġun tas-sajf. Dwar dan is-suġġett tkellimna ma' Dr. Charmaine Gawċi. Mbagħad iltqajna wkoll ma' Mr. Kerstin Gabaretta li huwa optimetrista fejn tkellimna dwar ix-xogħol tiegħu u tkellimna wkoll dwar l-għajnejn u dwar il-ħarsien tal-għajnejn matul l-istaġun tas-sajf. Kif ukoll tagħna xi pariri dwar kif staw inħarsu l-għajnejn matul is-sena kollha.
Importanti ħafna iktar fit-tfal, għaliex sabu hemm fir-riċerka li inti r-riskju li tiżviluppa dawn it-tip ta' kanżers huwa iktar jekk inti jkollok akkumulazzjoni ta' esposizzjoni għax-xemx. Ġifieri jekk inti minn tfal żgħar bdejt it-tfal toħodhom ġurnata sħiħa l-baħar, hemmhekk qed jieħdu d-doża, erġgħet ħadthom. Dejjem qed jibbildjaw dawn id-dożi ta' raġġiel qed jibbildjaw fuq il-ġisem tagħna, il-ġisem dejjem jipprova jiġġieled u iżjed ma jdum jipprova jiġġieled iżjed hemm ċans li jsir xi ħaġa li jistgħu jiżviluppa kanċer.
Ġieli tismagħha din anke minn ċerti nies jgħidu li qabel ix-xemx ma kinitx daqstant qawwija, li qabel kienu jistapportuha iktar. Ġieli tisma' min jgħidlek li anke l-gosti jew li joqgħod fix-xemx kienu qabel in-nies. Vera kien hawn jew m'għandunajniex li kien hemm dal-fenomenu ta' sħana għaddej u.
Għandek żewġ fatturi, waħda minnhom hija li ix-xemx, ix-xemx baqgħet li kienet, però naraw li l-effetti fl-atmosfera qegħdin jinbidlu nafu li l-ozone layer sfortunatament dak li jipproteġi minn ċertu raġġi qiegħed jonqos, allura l-effetti tax-xemx fuq il-pajjiż ikun ħafna iktar. Barra minn hekk qed ikun hemm iktar areas li huma mibnijin, allura ħajkun hemm iktar riflessi tax-xemx milli inti kieku jkollok biċċa qart li tkun ħamrija. Barra minn hekk ukoll inti għandek in-nies illum il-ġurnata qegħdin joħorġu ħafna iktar milli kienu qabel fl-antik, iktar jieħdu pjaċir joħorġu jiddivertu, allura hemm iktar ċans li n-nies joħorġu jmorru fejn postijiet tal-baħar. U dan kollu qiegħed iwassal għal iktar każijiet tal-melanoma, ġifieri naraw li anke f'Malta bil-mod il-mod ir-rata kien qiegħda tiżdied u din taraw ukoll f'pajjiżi oħrajn fejn għandhom ħafna xemx inkluż preżenti pajjiżi bħal Awstralja.
Dix-xitwa ovvjament kienet qalila ġabet diversi mart, infezzjonijiet, irjieħat. Fis-sajf x'jiġri se tikkalma s-sitwazzjoni minn dak il-lat jew.
L-mart infettif għanna
bizzideje
nkunu. Fix-xitwa l-influenza u l-irjaħat komuni bħal metta jef inti, pero bħal is-sambat hemm mikrobi li jerġgħu jibdew jieħdu pjaċir mbagħad bisħana. Per eżempju, jekk inħarsu lejn l-ikel li kber fuq l-ikel, dak li għandna tiegħu huwa fis-sħana. Allura hemmhekk aħna fix-xogħol tagħna nibdew naraw li jkun hawn iktar każijiet ta' foodborne illness, jiġifieri każijiet ta' avvelenament tal-ikel. u ħafna drabi n-nisu waħlu li marru jiklu barra mid-dar, pero l-maġġor parti tal-każijiet li jkollna jkunu mid-dar stess. U jkun affarijiet sempliċi ħafna li per eżempju f'din is-sħana li għandna inti ma tistax tħallili kel barra jekk inti sajjart li kel u mhux se jittikel dak il-ħin importanti li inti tkessħu malajr u tpoġġih mill-ewwel fil-friġġ. Kif imbagħad inti erġa' triġtu rid tiklu, importanti li jerġa' jissaħħan sew. Immaġina pereżempju jkollok dix pereżempju għaġin il-forn tajjeb, għaliex is-soppa bħalissa forsi nisma tantx jieħdu pjaċir biha. Inti sajjartu dan u l-familja forsi għadha mhix lesta biex tiklu u ħad tiklu xi tliet sigħat oħra. Importanti li jekk stajt sajru għal x'ħin il-ħin li ħad tiklu. Però li tista' tagħmel jekk inti sajjart qabel taħżnu fil-friġġ. U mbagħad xi toħorġu importanti li terġa' saħnu sew mhux li jiġi temperatura li tista' tieklu, imma li jissaħħan sew mbagħad ħallih jibred. Mela minnek ukoll jekk inti saħħan toġġett mbagħad ma tistax terġa' titfgħu fil-friġġ u terġa' saħnu.
Aħna nagħtu kaw spiss l-apparenza ta' miċċali tax-xemx waqt li jridu nagħtu l-apparenza hija ħaġa sabiħa li bniedem jkun komdu f'dak li qed jilbes, imma fit-tex ġiex affarijiet sija l-apparenza imma wkoll il-kwalità ta' xi ħtieġ importanti ħafna, speċjalment tat-tfal, għax it-tfal. Dejjem nagħti eżempju, pereżempju, ġilda ta' tfal hija ħafna iktar delikata mill-ġilda ta' adult, xorta titproteġi sija tal-adult imma sija ta' tfal, imma ta' tfal jkunu iktar delikati, iktar esposti għal problemi.
Jiġifieri kważi kważi l-parir li inti qed tagħti għal kuċet niftehmu sew li n-noċċar għandu jkun parti mill-ħajja tagħna n-noċċar tax-xemx f'dan iż-żminijiet.
Niċċari ta' xemx ta' kwalità tajba. Jiena jekk nażel bejn niċċari ta' xemx li huwa ta' kwalità vera baxxa kważi kważi aħjar ngħid in-natura tagħmel dik li hija maħluqa biex tagħmel, jiġifieri li l-pupilla tagħlaq li inti tiddejjaq f'dak il-gler ħafna allura inti qatt awtomatikament tfittex id-del. Dawk huma jisek il-mod naturali kif il-bniedem qabel ma vvintajna niċċari ta' xemx kien jiddefendi lilu f'nifsu. Ovvjament jekk nilbsu xi ħaġa ta' kwalità huwa tajjeb aħjar milli. Xin il-lajn naturali.
Illum qed tidħol moda wkoll li nordnaw in-nuċċalijiet mill-internet, naħseb kull ħaġa darba jew oħra mila u min juża xi preskrizzjoni antika minn gerfa xi ħawwat u numri u x'naf jien. Kif tħarsu lejha intom din? Intom u ħafna drabi qed isiru anki b'ħafna flus irħas meta tibda tara l-prezzijiet anki li tara Malta jew f'pajjiżi oħrajn u ma pajjiż li tara ma nafx iċ-Ċina jew il-Korea minn fejġu dawn it-tip ta' nuċċarijiet tibda astemmen kważi kważi. Il-kwalità ma li qed jaf isma' jien għandi nuċċali mhux xi ħaġa li mhux nuċċali, qed jista' jserraħ rasu kif tħarsu lejha?
Ara, jiena ordinet nikellmu sa mhux ma' nuċċali ta' xemx, nuċċali tal-vista li bniedem. Jiena nara n-nuċċali tal-vista bħala mediċina, bħala tip ta' corrective appliance, fim tiġir mux trid toqgħod attent x'qed tixtri u minn fejn qed tixtri. Jiena nifhem ħafna li ċertu websites li joruk li irħas ħafna ġifieri kif attint tajt il-marilli daw.
Issa qed tixtri borża ħelu kważi kważi.
Huma rħas ħa ngħidu hekk, però avolja hemm ċertu websites li jagħtuk prodott deċenti, ovvjament, li tħallas fil-ħajja tieħu. Bħal kollox. Però jagħtuk prodott deċenti. Hemm ovvjament ċertu website li naraw ħafna problemi, ħafna lentijiet ta' kwalità ħafna inferjuri li kollhom ċertu ngħidulhom aberrations u distortions fil-ġemp li inti minn għalik li alright minn tixha tara mhux ħażin, però fl-aħħar mill-aħħar mhuwiex l-aħjar ħaġa għallajnik. Jiġifieri meta tiġi għal xi ħaġa ta' mediċina inti mhux dejjem l-aħjar ħaġa tu tagħżel jew għalmenu jekk tista' taffordi l-aħjar ħaġa.
Ma tistax tiċċajta magħhom.
Ah, u naraw sfortunatament naraw ċertu problemi, mhux qed ngħidlek kull internet website hija problematika, imma naraw ħafna problemi li nies ġew ordnaw fuq l-internet u wara ftit xhur indunaw li dak li ordnaw mhux proprja dak li konna ħriġnilhom barra reċetta, ġifieri.
Iktar qabel inti semmejt il-contact lenses, so hawn min huwa favur, hawn min huwa kontra, tisma minn kollox. Jiena personalment dejqna ħafna minn nirah jilgħab ma' jnejh u jaqla' u jwaħħal xi ħaġa li fatt qatt ma provajthom sinċerament. Kif tħares lejha? Speċi qed nilagħbu malajn qed nagħmlu ħsara l-fatt li dawn il-lenses erfajthom f'liquid u x'naf jien jew huwa safe u kemm għandek tilbishom.
Il-contact lenses huma ħaġa li ovvjament ilhom jiżviluppaw daw 30-40 sena, ġifieri contact lenses ta' 30 sena. Ma
naħseb daħlu iktar tard hux hekk.
Ma tantx konna wis wara l-bija tal-Ewropa, ġifieri iva, probabbilment it-trend tibda ġo pajjiżi ovvjament fejn il-popolazzjoni jkunu ikbar, ma malaj u speċjalment illum aħna illum kważi kważi nista' ngħidlek minħabba l-internet qegħdin l-istess livelli tal-pajjiżi kollha tad-dinja ġifieri.
Dinja sa jgħid villaġġ.
Eżatt, ġifieri ma tantx nistgħu ngħidu isma' jiġu sitt xhur wara li hemm available l-Ingilterra u available għal Malta. Jekk ma tordnaħx minħan u tordnaħ online, ġifieri. Contact lenses again, dawn huma affarijiet li kif saqgħet sowint. Bniedem ħajdaħħal xi ħaġa estranja fuq ġo għajnejh, ħaġa li mhux suppost qiegħda hemm. U jekk jagħmel hekk b'ċertu responsabilità u jagħmel safe dak li ngħidu safe practice, ġifieri bniedem jobdi regoli, jiena ma narax li għandu jkun hemm
difficulties. Ma nista' nagħmel minn sejjaq bihom jew u jew issa
hemm ħafna fatturi.
Għaxa minn tismanki jorqod bihom ma nafx kif jirnexxielhom.
Ir-regoli jiddependi wkoll fuq il-prodott. Biex titkellem in ġenerali huwa daqsxejn diffiċli, però hawn prodotti ngħidulhom daily biex inti eżempju biss hemm daily disposable lenses u monthly disposable lenses. It-tnejn li huma prodotti tajbin, imma il-kura kif tieħu ħsibhom huwa totalment differenti. Daily tużhom darba u tarmihom. Mantli tittot naddafhom kull filgħaxija u tistorjhom u l-għadda fil-ordu tlaħlaħhom u tilbishom. Issa bniedem li jabbuża bid-dailies juża daily iktar minn darba, jgħidlek pereżempju nibqa' jumejn tliet ijiem bihom, hemmhekk qed jabbuża qed jikser ir-regoli u qed jistieden il-problemi. Bniedem li juża l-mantlis pereżempju, minn flokin naddafhom fil-ħaxija jgħidu isma' ħanuża l-likwidu tal-bieraħ, issa qed taħsil il-platti fil-likwidu li ħsilt il-platti l-bieraħ. Ovvjament ħajjistieden il-problema.
U f'dar każ ovvjament.
Nemmen ħafna li l-problemi li naraw bil-contact lenses u jagħtu impressjoni li huma ħaġa perikoluża, ħafna minnhom minn daw il-problemi jiġu minn abbuż.
U l-aħħar battuti ħansejħulhom hekk għal din is-sensiela dwar is-sajf Malti jaslu mingħand fil-ivella. Fil-ivella se jitkellem dwar it-turizmu f'Malta, possibiltajiet alternattivi u jitkellem ukoll dwar il-postijiet ta' divertiment u s-sustanzi.
Illum qed jagħmlu pereżempju daw li joħorġu fishing expeditions li għandhiex market oħra lit-turist. U għawin semmi nidħol għal community tourism. Il-community tourism li kienet it-tema tal-World Tourism Day, l-ideja hija li hemm turist illi ma jkunx irid imur għal-vaganza dik li ngħidula a clinical holiday, jiġifieri jmurlek ġollukandi il-magħrufin li jista' dik jagħmluha f'kwalunkwe pajjiż u għaw li semmejt qabelint li jistgħu u kullum kien, imma tipprova toħroġ dak l-element speċjali għax hawn min vera ma jrid xejn li fixrok koktejl jikol tajjeb, joqgħod fix-xemx, joqodlok lukanda 5 star, imur joqgħod jom u joħod ajzi tant jgħix ħajja hektik. Però mbagħadhom oħrajn dik ma jridu ix. Iridu li jgħixu l-esperjenza mal-familja u għaw issa. Jiena kritiku ħafna għal min jgħid jitkellmu fuq is-sawt u sa nidħol fil-community tourism. Minem. Meta jgħidu illi għax is-sawt ma sar xejn, qed nisimgħu ħafna anke politikament. Irridu niftakru illi dak iż-żmien il-policy tal-MDC tal-Malta Development Corporation kienet, meta konna qegħdin nippjanaw l-ekonomija tagħna għall-ekonomija indipendenti wara l-kolonjaliżmu kienet illi s-sawt tkun industrial u n-nord tkun turizmu. Issa x'ġara? L-ekonomija tbidlet u m'għadix daqstant industrial based u saret iktar servizzi. Allura iva hemm skop illi wirietink apart il-fatt illi n-nord qed isir konġestet ħafna b'daw il-proġetti kbar li ġejjin u li qegħdin nisimgħu u l-community tourism fejn jidħol. Fl-opinjoni tagħna hemm iktar lej daw in-naħiet fejn jagħta għandna l-irħula preservati, pereżempju għandek dak it-turist li jgħix ma' host family, mhux neċessarjament jgħix ġo lukanda, għalhekk hemm valur miżjud li inti tagħmel, imur jgħix ma' familja.
Insu kif huma dawn l-istudenti li jiġu biex jitgħallmu, ma miflok ikun ma' familja. Meta jkun ma' familja, jagħmel dawk li tradizzjonalment huma jagħmlu. Pereżempju, jekk ir-raġel jinżel iż-żurri u għandu fregatina u jmur irejjex fil-għaxija, imur irejjex miegħu. Lit-turisti rida dik, jekk ir-raġel semmejt il-boċċi qabel imur jilab il-boċċi, imur jilab il-boċċi. Jekk hu dilettant tan-nar, pereżempju, mhux se ngħid imur jaħdem in-nar miegħu, imma jieħdu ukoll il-każin fejn ikunu qegħdin jaħdmu l-pavaljuni għall-festi mill-aspett artistiku.
Li jsir wieħed minnhom.
Jsir wieħed minnhom, litteralment, u jekk huma jieħdu pjaċir jieħdu l-ħobb iż-żejt bil-kappar bin-nannieh, li forsi xi ħaġa f'pajjiżhom ma jieħdux fil-klima tagħhom, jieħdu ukoll. Ġifieri dak huwa li nara jiena segment ieħor li mhux sajfi biss huwa xitwi wkoll. Imma jieħu parti mill-pakkett turistiku tagħna. Taf kif?
Filip, nixtieq nerġa' mmur anke ftit fuq il-ħajja notturna għaliex naf li jkun hawn nies ta' diversi età anke li jseguna u forsi hija disgrazzja wkoll jew minħares biss lejn id-divertiment fis-sajf, speċjalment dak ta' bil-lejn u speċjalment dak marbut mal-mużika bħala ekwivalenti għall-sustanzi u droga u alkohol u x'naf jien. U naħseb ma tkunx impressjoni ġusta anke fuq min qiegħed f'dan is-settur, mhux qed ngħid li m'hawnx postijiet fejn isiru abbużi, ġifieri biex mill-aħbarijiet disgrazzjatament naqraw, unsegu, unisimaw. Ma laqqas naħseb huwa ġust li nagħtu l-impressjoni li kull min qiegħed f'dan it-tip ta' servizz, għax fl-aħħar mill-aħħar huwa servizz u veru, qiegħed hemm biex imexxi droga u dat-tip ta' affarijiet nixtieqek li. Għax inti għandek ukoll ħafna esperjenza f'dan is-settur u naħseb li din il-pożizzjoni diskutejta diversi drabi ma' ħafna nies.
Ħafna drabi u ħafna boards anke mal-pulizija. Naturalment iva għandek element fid-divertiment illi hemm sustanza abbużata. Anke alkohol, x'aħna nitkellmu ħafna fuq is-sustanzi illegali, però r-realtà hija hemm ikbar problema dina fuqha bil-figuri li hemm b'drogi, jiena m'għandix nuża l-kelma drogi imma b'sustanzi legali. Għax meta inti tuża l-kelma droga fuq l-alkohol, inti qishek you're playing down dawk is-sustanzi illegali illi in the short term jagħmlu iktar ħsara li ma droga l-alkohol nafu iktar in the long term mingħajr ma nippromolga l-alkohol f'xi mod, imma dan hu iva hemmhekk nistgħu ngħidu illi hemm regolamenti li aħna konna minnha mal-pulizija fej meta jsiru events kbar għandhom ċertu compliance illi jridu jżommu magħha. Waħda minnhom hija pereżempju li rrid ikollhom il-water fountains hemm. L-idea hija biex l-ilma ikun qiegħed hemm aċċessibbli mingħajr flus. Illi jkollok ammont ta' pulizija li huma plain clothes mill-vice squad biex huma jkunu qegħdin jiċċekkjaw in-nies bħala deterrent biex min ikun se jabbuża xorta ġieli jkollok event ta' 800 ruħ. Elfej ruħ, dejjem tisma' li nqabdu 10, nqabdu 15, ġifieri xorta jkun hemm min jabbuża s-sistema b'daw il-prekawzjonijiet kollha.
Una rotonda sul mare. Il nostro disco che suona. Vedo gli amici ballare.